Meillä ihmisillä on monenlaisia erilaisia toivetiloja ja tahtotiloja. Jotkut asiat on helposti toteutettavissa ja saavutettavissa ja sitten jotkut asiat ei välttämättä niinkään. Suomalaiset lihovat. Samaan aikaan toinen osa suomalaisista on entistä paremmassa kunnossa. Mä heitän tämmöisen kysymyksen näin ja mä odotan mielenkiintoista vastausta, koska mä en tiedä mitä se pitää paikkaa. Mä olen kutsunut vieraaksi yliopiston lehtori Raisa Valveen, joka tuossa vapun jälkeen aloittaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä johtavana ravintoterapeuttina ja tulevan maakunnallisen ravitsemusyksikön johtajana. Hyvää huomenta Raisa Valve ja tervetuloa.
Huomenta.
Haluatko ihmiset olla tänä päivänä laihoja?
Mun mielikuva on, että ei välttämättä laihoja, mikä on hyvä asia, vaan semmoisia niin kuin normaalin painoisia.
Että sehän on niin kuin hyvä.
Hyvinvoivia, joo.
No, erilaiset mittarit osoittaa sen, että suomalaiset lihoo, mutta sä oot tutkinut muun muassa suomalaisten hyvinvointia ja sitä, että miten suomalaiset voi. Niin miten sun kokemuksen mukaan suomalaiset voi?
No, hurjan iso kysymys. No, jos ajatellaan niin kuin ravitsemuksen näkökulmasta, niin kuin sanoit, että toiset syö tosi terveellisesti ja valikoi hyviä laadukkaita ruokia ja sitten on se porukka, joko ei pysty valitsemaan niitä vaikka taloudellista syystä tai sitten ei vaan halua syödä terveellisesti. Että ehkä semmoista kahtiajakautumista on.
Niin tuntuu, että tänä päivänä kuitenkin sitä ravintotietoutta ja ravitsemustietoutta ja erilaisia ohjeita on saatavilla koko ajan. Netti on täynnä, meille uutisoidaan koko ajan ja kerrotaan siitä, että näin elät terveellisemmin ja näin voit paremmin. Onko tässä ristiriita, että samaan aikaan kuitenkin niin kuin suomalaiset liho entistä enemmän, kun kuitenkin sitä tietoutta on tarjolla?
On ristiriita. Ja tähän mä törmään, kun mä pidän ryhmiä ihmisten kanssa niitä, että halutaan muuttaa elintapoja, niin ihmiset sanoo, että kyllä mä tämän tiedän. Mutta se taito puuttuu ja tahto, että miten sitten toimitaan sen tiedon mukaisesti. Ja sitten kun me puhutaan niitä taitoja, tietoasioita, niin huomataan, että ehkä siellä tiedossakin on jotain semmoista väärin ymmärrystä, joka sitten, kun se aukenee, niin voi huomatakin, että hei, no nythän mä pystynkin tähän.
Mitkä ne on ne suurimmat kompastuskivet suomalaisille?
Tutkimusnäytön mukaan, niin suomalaisen näytön mukaan, FIN-ravintotutkimuksen, mikä just julkaistiin, ja sitten toisaalta oman kokemuksen mukaan, niin suurimpia ongelmia on se, että me napostellaan. Meillä ei ole ruokarytmiä enää, jolloin tämmöinen ohimennen syöminen johtaa siihen, että me syödään ihan liikaa. Ja samaan aikaan me ei muisteta, että me ollaan syöty. Ja myös ravitsemus fysiologisesti olisi hirmu hyvä se, että me syötäisiin vain ehkä 3-4 tunnin välein. Ei me hyvinvointivaltiossa meillä ei tapahdu mitään pahaa, jos me ollaan 3 tuntia syömättä.
Mihin se syyttävä sormi osoittaa? Helposti ajatellaan niin, että on olemassa päivittäistavarakauppoja, on olemassa kiskoja, pikaruokapaikkoja. Kaikkialta sä saat tänä päivänä ruokaa. Mihin suuntaan sä osoittaisit sormella?
Ai kauhean.
Vai saaks osoittaa sormella? Pitääkö se osoittaa itseä ihmistä?
No ei, siis kaikkiin kohtiin. Että kyllähän tämä ympäristö on meillä se, joka meitä kyllä lihottaa. Mutta tokihan me tehdään itse ne päätökset. Ja se ruokakauppahan on ihan keskeinen paikka, missä me ne päätökset tehdään. Mutta syyttämään mä en lähtisi. Täällä Päijät-Hämeessäkin niin me ollaan haluttu semmoista positiivista ravitsemusviestintää. Että lähdetään sitä, että missä me ollaan jo hyviä ja sitten mitä me lähdetään sitä vielä vahvistamaan. Niin tässä samalla tavalla, että jos nyt jotakin, niin ainakin se, että tosiaan niin, että lapset söisivät kouluruokaa. Ja söisivät sitä niin paljon, että ei ole heti nälkä.
Mutta esimerkiksi maanantai on kouluruokakysely tutkimusten perusteella sellainen päivä, että silloin sitä kouluruokaa kuluu tosi paljon, kun lapset syö sitä. Ja joku on sanonut vastauksena niin, että se johtuu yksinkertaisesti siitä, että monella lapsella on maanantaina nälkä, kun viikonloppuna ei välttämättä kotona ole syöty.
Niin, tämä on kyllä ihan totta. Ja sittenhän se voi olla johtuu siitä, että siellä kotona ei ole ruokaa taloudellisista syistä, tai sitten on niin touhukasta, että ei tehdä ruokaa. Niin kuin mä sanoin, että nykyään me ei enää syödä semmoisella tietyllä ruokarytmillä, niin silloinhan ne jää ne syömättä, että ei ole välttämättä, sun viikonloppuisin ei syödä lounasta tai päivällistä.
Niin, tai että välttämättä ei ole sellaista kuin ennen oli, että kun kaikki on tullut kotiin iltapäivällä siinä 4-5-6 aikaa, niin sitten kokoonnutaan pöydän ääreen ja syödään.
Mm. Nykyään on kyllä se, että kaikki syö omissa oloissaan. Nuoret syö koneiden ääressä ja aikuisetkin syö jonkun läppärin ääressä. Ja, et se on ehkä se, semmoinen, se on, että jos me siihen suostuttaisiin vähän puuttumaan jokainen itse, niin varmasti painot lähtisi tippumaan.
Missä vaiheessa tämä muutos on sun mielestä sun kokemuksen mukaan tapahtunut?
Joo, nyt tuohon mä en kyllä osaa ihan suoranaisesti, mutta siis tässä nyt viimeisen 10 vuoden aikana vähintäänkin, että ja 20 vuoden aikana muistan, että mä olin lihavuustutkijoiden yhdistyksen sihteeri 2000-luvun alussa, niin silloin ihmeteltiin sitä, että miksi nuoret alkaa lihomaan ja sitten sieltä se on kyllä lähtenyt.
Se napostelu on se syy?
No mä väitän ja tutkimusnäyttökin on se. Siis tosiaan meillä voi tulla 43% meidän päivän energiasta naposteluista. Niin silloinhan ei kannata siinä ruoka-aikana ei kannata koskaan laihduttaa, vaan niiden naposteluaikojen aikana.
Esimerkiksi puhutaan usein näistä tämmöisistä ruokapäiväkirjoista, että olisi hyvä pitää kirjaa siitä, että mitä syöt. Suositteleeko sä tämmöisiä ruokapäiväkirjoja ihan tavallisille ihmisille vai kenelle?
No mulla on ollut vähän semmoinen kaksinainen suhtautuminen. Mä oon ollut jossain vaiheessa aika vähän niin kuin kielteinenkin siihen niitä suhtaan, että turha niin tarkkaa kontrolloida. Mutta mä oon nähnyt sitten ihmisiä, jotka pitää niitä ja kokee ne todella hyödyllisinä. Ja sen puoleen kyllä jokainen, joka pohtii sitä, että mikä mun syömisessä nyt on pielessä, niin suosittelen kyllä pitämään vähintään yhden päivän, koska sitten siinä näkee sen, että milloinka mä syön ja mitä mä syön.
Raisa Valve, sä oot filosofian tohtori ja laillistettu ravitsemusterapeutti. Viimeiset vuodet sä oot ollut yliopistomaailmassa töissä, mutta nyt aloitat tässä vapun jälkeen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä johtavana ravitsemusterapeuttina. Ja sitten tänne rakennetaan tämmöinen maakunnallinen ravitsemusyksikkö. Mitkä sun ne suurimmat ja tärkeimmät tehtävät on tässä uudessa pestissä?
No tämä on ensinnäkin ihan upeaa. Mä oon todella ylpeä Päijät-Hämeestä, että he perusti tämmöisen, tai meille perustettiin tämmöinen toimi, ja sitten mä oon onnellinen, että mä oon saanut sen. Ja mun tehtävänä on nyt sitten lähteä rakentamaan yhdessä toimijoiden kanssa tämä ravitsemusyksikkö. Ja sen jälkeen sitten suunnitella, koordinoida ja johtaa sitä toimintaa. Ja niin, että se saadaan sen yksikön avulla ravitsemushoitoa ja ravitsemusterveyttä edistäviä toimintoja näkyväksi tänne alueelle vielä paremmin.
No Pekka Puska on ollut käytännössä vuosikymmenet suomalaisen ravitsemuksen puolesta puhuja, niin mennäänkö häneltä ottaa jotain malleja ja hänen tämmöisiä ohjeita käyttöösi?
Pekka Puskahan on nykyään ollut aika ristiriitainen ihminen niin kuin ihmisten jo mielipiteissä, että siitä hänestä hän ei hirveästi tykätä, mutta kyllä oikeasti sitten se, mitä Pekka Puska johti Pohjois-Karjala-projektia aikoinaan nuorena lääkärinä, niin kyllähän se oli ihan ainutlaatuista. Eli just se, että kohdistetaan sitä toimintaa niin kuin kaikkiin ihmisiin. Että siinä projektissa, mitä Pekka Puska johti, niin Martat teki valtavasti töitä ja tavalliset ihmiset, että ei vaan ammattilaiset. Että ravitsemusasiat ei ole ammattilaisten, että me tavataan ammattilaisia ehkä vain 10 minuuttia 3 vuoden välein. Niin sehän ei muuta meidän ruokatottumuksia.
Mitä se sulle kertoo, että tänä päivänä tämmöisiin ravitsemusasioihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja ylipäätään jo annetaan esimerkiksi hyvinvointiyhtymän toimesta, annetaan ravitsemusneuvontaa ihmisille ja asiakkaille?
No se kertoo kyllä sitä, että ymmärretään se, että ravitsemus on ihan keskeinen osa hyvinvointia, siis sairauksien ehkäisyä, joka on kaikkein edullisinta, ja sitten toisaalta sairauksien hoitoa.
No paljon usein, kun puhutaan ravitsemuksesta ja ravinnosta, niin helposti se katse menee aina sit siihen, että okei, ollaan lihavia, mutta kuinka paljon sä kiinnittäisit huomiota sitten taas vastaavasti ihan toiseen ääripäähän?
Niin, että ollaan liian laihoja.
Tai ylipäätään ruoka ei yksinkertaisesti maistu.
Niin, ettei maistukaan. No, jos ei se maistu, niin siinä tietenkin ikäihmiset on kaikkein tärkein ja mulle hirmun niin kuin tärkeä ryhmä miettiä, koska se on semmoinen ryhmä, mikä vaan kasvaa. Ja sitten toisaalta sieltä tulee, jos ajatellaan tälleen taas niin kuin taloudellisesti, sieltä tulee suurimmat kulut, jos ei mitään tehdä. Niin jos johonkin satsataan, niin sieltä ikäihmisille ruoka maistuu. Ja sitten tästä lihavuudestakin se, että toki musta se on ihan äärettömän tärkeä. Se on niin monen sairauden riskitekijä. Mutta siinäkin sitten semmoinen kehotyytyväisyys on paljon tärkeämpää. Että sä voit olla niin kuin ehkä vähän pyöreäkin, mutta kun sä pidät myös fyysisesti itsestäsi hyvää huolta ja syöt laadukasta ruokaa, niin sulla voi olla terveempi kuin semmoinen oikein laiha ihminen.
Tuosta kehopositiivisuudesta puhutaan vielä sen verran. Mulla on täällä isolla merkintä, että puhu kehopositiivisuudesta. Mutta hei, puhutaan vielä sitä ennen tuosta ikäihmisten ravitsemuksesta. Niin kuin huolissaan siitä pitää olla ja kuin huolissaan sä oot siitä tänä päivänä?
No siitä pitää olla huolissaan. Ja mä oon siitä huolissani. Et mä itse asiassa viimeiset kaksi vuotta vedin semmoista ikäruokahanketta valtioneuvoston kanslian tilaamaan hanketta. Ja meillä valmistui semmoinen raportti siitä. Ja sen selvitystyön perusteella pystyttiin kyllä osoittamaan, että ikääntyneethän on valtavan kiinnostuneita ruoasta ja haluavat syödä. Ja sitten sieltä paljastuu kauhean kiinnostavia asioita, millä voitaisiin vaikuttaa siihen, että ikäihminen söisi.
Mitä siellä paljastuu?
No sieltä paljastuu sellaiset, että ikäihmiset haluaa, no me ehkä tiedetään, tämä on itsestään selvää, mutta ihan viimeisen asti halutaan käydä kaupassa. Niin miksei sitä varmisteta? Koska se, että pääsee itse kauppaan, sehän vaikuttaa myös toimintakykyyn. Sä voit kävellä kärryjen kanssa siellä, tavata tuttuja. Ja kun sä oot siellä vähän rasittanut itseäsi, niin sulle maistuu se ruokakin kotona.
Tarkoitatko se, että liian helposti mennään siihen, että ikäihmiselle tilataan sitä valmista ruokaa jostain ruokapalvelusta?
Kyllä, tai sitten joku muu palvelu tuo sen, ja silloin siinä heti se itsemääräämisoikeuden väheneminen tuo semmoiset, että mä en enää pärjää, mä oon huonompi ihminen tässä. Ja sitten se niin kuin kokonaisuudessaan johtaa ehkä siihen, että ruokahalu onkin huono.
Nyt mennään siihen kehopositiivisuuteen. Sä sanoit niin, että miten kehopositiivisuuteen tänä päivänä pitäisi suhtautua? Kaikki tietää, mitä se tarkoittaa, mikä on sana kehopositiivisuus.
Niin, tai jo, ihan totta, tiedetäänkö me vai ajatellaan me kaikki vähän niin kuin omalla tavallakin siitä, että siinä voi olla semmoista, mikä on ihan hauskaakin, että jokainen voi kokea sen omalla tavallaan. Mä näen siinä sellaisen hyvän puolen just siinä, että se tuo sen, että sä voit olla niin kuin hyvin monenmuotoinen ja mallinen ihminen, mutta kun sä kannat sen kroppas hyvin ja pidät siitä huolta, se on se kaikkein tärkeintä se, että sä oot niin kuin sä haluat huolehtia sun omasta kehostasi ja sitä kautta suhtaudut siihen positiivisesti.
Kuinka suomalainen ilmiö se on, että me tiedetään ravitsemuksesta ja me tiedetään, miten meidän pitäisi syödä ja kuluttaa, mutta me ei vaan osata sitä?
No kyllä sitä tietenkin, kyllähän muissakin maissa on tietoa valtavasti ja näin, mutta me erotutaan ehkä siinä. Mä oon kuullut tai joltain, tämä on musta hirveän hyvä, mä en opiskele kyllä tämän kerron, että suomalaiset kun menee ravintolaan ja siellä on ranskalaiset vieressä, niin ranskalaiset poliisee ja miettii ja kaikki tilaa ruokaa ja kukaan ei sano mitään niin kuin sellaista muuta kuin tilaa jotain herkullista sieltä. Ja sitten suomalaiset sanoo, jokainen 20 ihmistä sanoo erikseen, että mulle ei laktoosit, on mulle vegaani, mulle suolat, on mulle ilman paprikaa. Ja meillä on kaikilla joku semmoinen, että meillä on erilainen suhtautuminen ruokaan, meillä on semmoinen terveysorientoitunut ja siitä voisi ehkä vähän kääntää, twistata sellaiseen nauttimiseen ja semmoiseen niin kuin laatuun.
No, jos se pitäisi kiteyttää nyt esimerkiksi tämä homma, mihin sä nyt ryhdyt, kun toukokuu alkaa, niin mikä sun mielestä se on se tärkein pointti? Mitä sä haluat esimerkiksi saada aikaiseksi? Sanotaan nyt, että puhutaan vaikka, että kun vuodenvaihteessa sä mietit, että mitä sä oot saanut aikaan, niin mikä se on semmoinen merkittävä asia, mitä sä itse toivot?
No tietenkin vuodenvaihteeseen mennessä mä toivon, että se yksikkö on jollain tavalla pyörimässä, kun sitähän ei vielä ole. Ja sitten toisaalta se, että on... Nyt täällä Päijät-Hämeessä nyt on semmoinen hyvä vire, että ammattilaiset ja muut toimijat puhuu ruuasta paljon, mutta vielä paremmin sitä sillä tavalla, että ymmärretään, että se on niin kuin jokaisessa toiminnassa siellä, tietenkin siellä sairaanhoidossa, niin se, että sairaala potilas syö, niin se on ihan keskeinen sen kuntoutumisen kannalta. Ja sitten toisaalta taas täällä niin kuin kentällä terveet ihmiset, että me niin kuin tehdään hyviä valintoja, niin ei semmoinen liian jyrkkä ja nippelitieto. Tietenkin nippelitietoakin voidaan antaa, mutta semmoinen positiivisuus.